Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia laida Pozicija. Šįryt mūsų studijoje yra prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Sveiki.
Labą rytą.
Tai už poros savaičių bus vėl renkamasi aptarti, kaip didinti finansavimą krašto apsaugai. Tai nuo šio klausimo norėtųsi pradėti. Prezidentas jau vakar pabrėžė, kad turim diskutuoti, kad siektų finansavimas ne mažiau nei 3% nuo bendro vidaus produkto. Jis kalba, kad tai galėtų būti skolinimasis, na, tokios mišrios priemonės ir galbūt kažkokie, na, kaip suprantu, ant verslo daugiau tos naštos, o ne ant visų gyventojų bendrai. Tai to ir reikėtų tikėtis, kad prezidentas pasiūlys skolintis daugiau ir apmokestinti labiau verslą?
Na, tas visas procesas dėl papildomų pajamų biudžeto įgavimo, kurios būtų galima tas pajamas skirti jau gynybos finansavimui, na, jis yra vedamas vyriausybės ir vienas susitikimas jau vyko. Dabar, kaip jūs ir minėjote, yra suplanuotas antras susitikimas, taip kad ir iniciatyvos teisė dabar pateikti galų gale tą pasiūlymą, apie ką konkrečiai kalbame, yra vyriausybės pusėje. Taip, prezidentas vakar susitikime su Seimo valdybo šnekėjosi apie tai, jis nuolat primina ir tiek prieš kiekvieną sesiją ar prieš biudžeto svarstymą, kad gynybai finansavimas turi būti didinamas. Pati ta formulė, kurią prezidentas irgi vis paminė, išlieka ta pati. Mes tikrai ieškosime turbūt, na, tam tikro mikso rinkinio įvairių priemonių ir taip pat ir kas bus susiję ir su skolinimus, ir išorės rinkos, ar viduje skolinimus, ir taip pat, na, ir tam tikrų prioritetizavimų mūsų biudžeto išlaidų. Ir antra, na, tos prezidento, jeigu taip galim būtų įvardinti schemos, ar to prieimo dalis yra progresyvumas. Ir tai, kad gyventojų nepaliestų neproporcingai, ypač tų, kurie turi žemas pajamas, šia atlepiant diskusiją dėl PVM didinimo. Na, jisai negalėtų būti vien tik tai padidinant. Tai taip, kad ir iš prezidento yra lūkesis, na, galų galia sulaukti to pasiūlymo, kaip tai galėtų atrodyti, kaip tai mato vyriausybė. Ir jisai nenusišalina nuo proceso, jisai tame dalyvaus ir tiek su savo pastabomis, indėliu, siūlymu, nes tikslą mato, jeigu jisai yra tikras, iš tikrųjų padidinti tokį patį, kad mes turėtume didesnės išlaidas gynybai, nes yra tikrai daug sričių, kurias reikia padengti. Taip kad lukterkime to sekančio etapo ir pažiūrėsime, kokie yra siūlymai ir kaip judame į priekį.
Bet tikriausiai matėt prezidentūrą, tas visuomenės apklausas, gyventojų nuotaikos toks, na, daugiau negu pusė tarsi, na, nenorėtų mokėti tokio mokesčio apskritai. Koks vertinimas būtų to, ką tai rodo ta apklausa?
Na, tai rodo turbūt kelis dalykus. Vienas, jeigu mes turėtume tas nuolatinės apklausas, turbūt matytume, čia darau prielaidą, tam tikrą hipotezę keliu, kad matytume mažėjimą paramos gyventojų turbūt. Na, vertinant su tą situaciją, kuri buvo 22 metų pirmąjį pusmetį, sakykime, kai turėjome diskusiją dėl parlamentinių partijų susitarimo, dėl gynybos finansavimo, turbūt tenai buvo aukščiausias taškas, kada tai buvo galima daryti. Na, žinoma, gyventojų klausia, ar norite daugiau mokėti, jie turbūt yra, čia nebūtinai atsakymas, kad aš nenoriu mokėti, bet galbūt yra kitos priemonės, kaip tą galima padaryti ir nebūtinai per mokestį, o per tas pačias diskutuojamas, sakykime, opcijas. Tai atspindi. Kitas dalykas, na, čia vėlgi ir politinės tam tikros valios ir susitelkimo reikalas yra ir lygiai taip pat ir įtikinant gyventojus, kodėl tai yra reikalinga padaryti, kaip tai bus padaryta, na, galbūt šiek tiek diversifikuojant tas naštas ir aš matau, kad tai yra pasiekima. Na, patys žinome, kad, na, ir politiniam procese, tai ir gyventojų dalyvavimas ir nuomonė yra labai svarbus dalykai, to negalima ignoruoti, bet negalima to imti kaip ir nekintamos konstantus. Dirbti reikia su gyventojais lygiai taip pat.
Iš tikrųjų yra ir opozicijos atstovų, štai pavyzdžiui, vakar irgi Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas, duodamas interviu LRT, sakė, kad vis neaišku, kam, kada reikia, ar yra aiškiai visuomeniai pateikiami šitie atsakymai.
Jeigu trūksta aiškumo visuomeniai, aš bent jau vadovaujuosi taisyklę, jeigu sako, kad trūksta, reiškia, trūksta tos informacijos ir tiek ir nereikia su to kovoti. Kai įsitraukia čia jau politikai, tai aš turėčiau dar ir pasitikrinimų ir kitas versijas, na, ar tikrai yra neaišku, ar norim akcentuoti patį neaiškumą, ar mes norime sutarti, ar mes norime kaip tik išsiskirti ir panašiai. Tai apie ką aš nekėjome prieš kurį laiką, kad artėjant rinkimam bus vis sudėtingiau rasti sutarimus, vis sudėtingiau bus rasti, na, tą pagrindą, kur galėtume sakyti, žiūrėk, šitą padarom, judam su kitais klausimais į skirtingas stovyklas prieš rinkimus. pajamos. Tai yra, tas laikas, sakykime, su kiekvieną savaitę jis yra vis labiau prarandamas, bet visuomeniai tas debatas, man atrodo, dėl gynybos prioritetų jisai yra vykstantis. Jeigu reikia dar labiau užtvirtinti pozicijas, tai visų politikų pareiga, tai prasme, paaiškinti, ką mes norime padaryti, yra eiti ir tai ir daryti ir apie tai šnekėti. Prezidentas nuolat apie tai šneka savo susitikimuose su visuomenė ir visi valstybės politikai ir pareigūnai, kurie jaučia atsakomybę už tai, turi tai daryti. Žiūrint iš pozityviosios pusės, taip, visada galima pasistiepti, bet ar čia vien tik tai pozityvas šioje pastaboje yra, aš abejočiu.
Prezidentas jau anksčiau buvo kalbėjęs, kad gali būti, kad tos sprendimus reikės priimti su kita valdžia. Šiaip yra opozicijos atstovų, kurie apskritai ir sako, kad galbūt reikėtų kitoj kadencijai tos sprendimus priimti. Ar prezidento požiūris dabar štai, kai yra tos diskusijos, kai bus antras susitikimas, yra pasikeitęs, kad įmanoma sutarti bus iki kadencijos pabaigos su šia vyriausybe?
Ne. Prezidentas tai lemia, prezidentas tai ragina padaryti ir žinoma, kiek yra noro susitelkti politiniam partijom, ar net ne visom politiniam partijom. Na, irgi nereikia kiekvienam sprendimui rasti absoliučiai maksimalaus per visą politinį spektrą sutarimo. Mes galim kalbėti ir apie valdančią ir turėtume kalbėti ir apie valdančią koaliciją visų pirma. Tai žinoma, kad jisai ragintų tą daryti. Na, žiūrint į ateitį, mes tiesiog dar prarastume laiko. Jeigu dabar to sutarimo nebūtų, mes dar prarastume laiko. Nepadarę šitų sprendimų 25 metų biudžeto planavime, mes turėtume vėl kitokius parametrus, vėl turėtume tas pačias diskusijas, kaip turėjom prieš 24 metų biudžeto svarstymą, tai reiškia, kad 25 metais mes turbūt išliktume panašiose ribose. Žinoma, skolinimosi ir prioritizavimo galimybės vis dar išlieka, mes jį galėtume didintis, bet tai nebūtų tai, ką kiti įvardina, kad reikėtų, ko reikėtų siekti, yra tvaraus planavimo. Vienas dalykas, kitas dalykas yra labai svarbus, kad laikinasis solidarumo mokestis nustoja galioti šiais metais. Jeigu nebus pakeista, tai reiškia, kad ir kitos sąlygos nesikeis, potencialiai mes galim kristi su gynybos finansavimu tiek absoliučiai, tiek santykinai 25 metais. Ir to reikia išvengti.
Kalbant apie gynybą, tai Lietuvos kariuomenės, kuriais savanoriai atviru laišku buvo kreipęsi į valstybės vadovus, įskaitant ir prezidentą, kritikuoja krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės vadovybės sprendimus. Jie ten taip vardina, kad ignoruoja NATO ekspertų siūlymus, gynybos priemonių prioritetus ir panašiai. Tada prasidėjo, matėm, ir buvusio ir esamo krašto apsaugų ministro apsikeitimas nuomonėmis, kas ką padarė, kas ko nepadarė socialiniuose tinkluose. Ar pelnyta kritika yra mūsų krašto apsaugos sistemai iš jos kūrėjų?
Ta, tas pats ir vėl pasikartosiu, tas pats debatas, ko mums reikia labiau, ko mums reikia mažiau, kur turėtume labiau pasistengti, kur buvo spragos didelės, jisai yra reikalingas. Ir ta mūsų ekspertinė bendruomenė Lietuvoje yra be galo maža. Na, aš negaliu labai daug palyginti, nes ne tiek daug žinau šalių, sakykime, vidinių situacijų, bet man atrodo, mes čia tikrai išsiskirtume, kiek nedaug žmonių. Šiaip jau tradiciškai buvo įstraukę į gynybos reikalus, tai taip, kad tos bendruomenės, arba čia, kuri kreipiasi bendruomenė, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių organizacija, žinoma, viena iš tų, kuri buvo toje ekspertinė bendruomenė, dėl to pačios nuomonės ignoruoti per se negalima. Mes ją turime priimti ir tas debatas yra reikalinga. Žinoma, kai ta gynybos politika apskritai tarp visų politikų yra aukštai iškilusi, tai daug yra įsitraukusi į pačią diskusiją. Na, ir tas yra gerai. Pats iš savęs dalykas yra gerai, jeigu mes siekime visuotinės gynybos ir visuotinio įsitraukimo į gynybos reikalus. Tai negali būti visų reikalas, bet diskutuoti gali tik tai išrinktieji 10 ar 20 žmonių. Tai yra ir visų debatas. Tai taip, kad čia pat aš kaip debatas tikrai sveikinčiau ir tas yra gerai, dėl turinio ten galima diskutuoti atskirose pozicijose, kas turi omeny. Tačiau ta dalis, kuri jau kritikuojamas pats dialogo trūkumas, tai kad nėra einama į kontaktą su atskiromis visuomenės grupėmis, tą kritiką tikrai reikėtų atsižvelgti ir ją priimti. Nes jeigu tos organizacijos, na, ypač kurios tradiciškai remia krašto apsaugos sistemą, nu, kur tradiciškai yra tokie patys didžiausi simpatikai Lietuvoje kelia abejonės dėl to, kai vyksta dialogas, aš nekalbu apie kažkurį tai konkretų sprendimą, apie pačią sistemą, reiškia, turim pasižiūrėti veidrodį ir pasitaisyti. Tai tikrai nelyšiu į apkas susiginybinės pozicijas ir čia turbūt neatsišaudyti reikia, apsidaryti, kur yra tikras oponentas, ne čia yra oponentai.
Tai galbūt prezidentas norėtų pasikviesti šią bendruomenę diskusijai apie tai jų priekaištus.
Na, prezidentas, žinoma, tai jisai į tai atsižvelgia ir tą diskusiją lygiai taip pat kaip ir dėl tam tikrų technologiškai pažangių priemonių naudojimo kariuomenėje ar dėl kitų aspektų jisai pats irgi palaiko, atsižvelgdamas į kritiką, sakykime, dėl tų pačių dronų, vienas iš tų technologinių dalykų, taip, ir bendravo ir su kariuomenės vadu, su drauge su ministru, specifiškai iš to klausimo susitikinėjo su pramonės atstovu, dar ir susitiks, tas pats klausimas ir artimiausiame valstybės gynimo tarybos posėdyje. Bus. Žinoma, kad jisai tą įsitraukė ir lygiai taip pat tos abejonės, kurios yra iškeltos ir kreipimėsi prie jų tikrai bus sugrįžta ir apie tai šnekama. Niekas nėra daroma į stalčių.
Priedangų klausimas, jūs anksčiau visi reikšdavot abejonių, ar yra noro aplinkos ministerijoje paruošti tą tvarką, dabar jau jinai nuo praėjusios savaitės įsigalioja naujos statybos techninis reglamentas priedangoms, slėptuvėms ir panašiai. Tai ar prezidentūrai patinka, kaip tas planas atrodo, ar jis yra pakankamas, geras, peržiūrėtas, kaip vertina?
Na, čia pats tas patvirtintas reglamentas, tas STR-as vadinamas pakankamai techninis yra ir tai nėra planas, tai yra tas techninių reikalavimų visuma, kaip turėtų atrodyti priedanga slėptuvė ir ko iš jos tikimasi naujose statiniuose, nes įstatyminis reikalavimas jis jau kurį laiką yra numatytas, kad tai turi būti naujos statybos ir visuomeninės ir gyvenamosios paskirties atinkant tam tikrus reikalavimus, tai gerai, kad jis buvo padarytas. Jau negrįšiu prie klausimo, kodėl mes taip ilgai užtrukome, kodėl jo nėra, ir čia ne tai, kad Respublikos prezidentas jį nuolat kelia, tai čia ir iš visuomenės tas klausimas keliamas, ir jį pagaliau atliepia, ir gerai, tai ieškant pozityvių taškų, gerai, kad mes jį turime, žinoma, žiūrėsime, kiek jisai bus įgyvendinamas, kiek jo bus laikomasi, ir aš tiesą sakant, nedaug ir mačiau tiek rinkos, tiek ekspertų, sakykime, kurie susiję su planavimu, projektavimu reakcijos, bet aš esu įstikinęs, kad na, vis tiek tas pozityvus turėtų būti požiūris, tuo labiau, kad nėra nukabintas pats reikalavimas kažkur tai iš lubų. Klausimas yra čia turbūt ne tiek, kur koksai techninis reglamentas yra surašytas, bet kiek mes turime Lietuvoje tų priedangų ir kiek mes atitinkame jau nusimatytų savo siekinius. Tai yra kaip minimum 60% miestam, 40% rajoninio tipo savivaldybėm, kad turėtų tokias priedangas, tai mums čia dar yra kur padirbėti ir pasistiepti. Kitas būtų tikrai reikalingas pratimas, bet ne tiek kvestionuojant, bet ieškant krypčių iš grįna kryptis, tai sulyginti kiek dabartinės priedangos, kurių mes esame tikrai nemažai sužymėję, kas yra, man atrodo, virš 3 tūkstančių dabar jau yra tas padaryta, atitinka numatytą techninį reglamentą, nu bent jau dėl bazinių dalykų, kiek jos turi po kelis išeimus, kiek jos gali atlaikyti konstrukciškai griūti, sakykime, virš jų yra ir panašius dalykus, na ir pagal tai pasikoreguojant judėti priekį. Nes čia ne tiek šiandienos nuotrauka yra tiek svarbi, jeigu reikėtų išskirti kiek pats procesas, ar mes palaikome tempą ir tai darome kaip konkretų siekinį gyvendinam, kad būtų gyventojų saugumas kuo labiau užtikrintas įvairiomis sąlygomis. Tikrai ko nesinori, kad būtų na, pro forma tas viskas daroma tiesiog, nu, jums reikia lipdukų, šia jums lipdukus. Aš tikiu, kad taip nėra daroma ir STR-as vienas yra to įrodymo.
Kitos temos, Lenkijos klausimai, prezidentas ar bendraudamas su prezidentu Andžiumi Duda kalbasi apie tuos teisinius apribojimus, apie kuriuos užsiminė premjerė Ingrida Šimonytė praėjusią savaitę viename interviu. Toks klausimas buvo beje prezidentui vakar ir užduotas, ar jisai kalbasi apie tai, tačiau jisai taip tiesiai šviesiai nepasakė, taip kalbėjo, kad vyksta bendros pratybos, visa kita, tačiau ar kalbasi ir ar mato tą problemą, kad yra tie kažkokie teisiniai apribojimai, į ką išvirto diskusija, kad ar Lenkija mus gintų.
Iš tiesų įdomi ta pati diskusija ir debatas, aš vakar net su kolegomis irgi atsisėdęs, bandžiau atsekti, ne tai, kad vien tik tai, kas viešumoje vyksta, bet ir ne viešumoje vyksta, kur jo yra ištakos, nes ne visi šio debato, jeigu jūs taip galima įvardinti aspektai, yra teigiami, ypač ta dalis, kur mes kvestionuojame savo kaimynus, na ir iš viso Lietuvoje galime jausti tokio pasileidimo link kvestionavimo, tai mes Vokietijos sąjungininkus pakvestionuojam, tai dabar vieną kaimyną, kitą kaimyną, JAV pakvestionuojam ir panašiai. Pats iš savęs šis dalykas, man atrodo, jisai nieko nekuria ir nieko papildomai nedaro, neatsakant į kitus klausimus. Tiek nebūtinai einant ir paneiginė kiekvieną punktą, bet matant didesnį paveikslą ir matant kryptis, kur mes dirbame su sąjungininkais. Tai dėl atsakant dėl Lenkijos, čia turbūt keli yra aspektai svarbus. Tai vienas suvalkų gynyba kaip tokia ir kas yra dėl to daroma. Ir antras aspektas yra planavimo niuansai. Tai ką man atrodo ir vakar Lenkijos premjeras užsiminė, kad na, čia kažkuriam tai etape turbūt susipynė tam tikri operaciniai dalykai, kurie įneša painiavos ir kurių nesuprasi be konteksto. Tai pirmiausia dėl Suvalkų gynybos. Tai čia tikrai Respublikos prezidento yra nuolatinio darbo objektas ir kalbantis su prezidentu Duda ar imantis iniciatyvų organizuoti pajėgų judėjimą per sieną tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai prieš Vilniaus viršūnių susitikimą organizuotos pratybos buvo bent keliose vietose su Lenkijos pajėgumis Lietuvos pusėje. Kaip ir šiandien Respublikos prezidentas bus Lenkijoje, kur prie Malborko stebės bendras pratybas, taip pat ir su mūsų kariais. Taip pat bus tokios pratybos su Lenkijos pajėgom Lietuvos teritorijoje organizuojama siekiant ko? Siekiant kuo dažnesnio judėjimo pirmyn atgal per sieną, Lenkijos pajėgų judėjimo per sieną, numatant bendras operacijas ir bendras sąlygas, kur mes galėtume bendrai veikti. Ar tai būtų taikos metu, kai kalbam apie pratybas, krizės metu, kalbant apie hibridinės situacijas, kaip juos atsakysime, ar karo metu. Atkreipsiu dėmesį, kad 22 metais kariuomenių vadai ir taip pat atlepiant tai, kad vyksta karas Ukrainoje ir tai, kad yra tokia ryški mūsų abiejų šalių prezidentų pozicija, kad mes turime gilinti sąveiką, parengė vadinamą Oršos planą. Jo absoliuti dalis yra įslaptinta, o bendrai tai numato, galima pasakyti, kad tai numato sąveikos priemonės abipus sienos tiek, sakykime, užtikrinimo saugumo, tiek atsakant į tam tikras grėsmes. Tai darbas dirbate šitą kryptimi, nes tai yra tiesiogiai susiję, nes jeigu būtų sekantis klausimas, tai jeigu Lenkai mūsų negins, tai mes apsaugosime su Valkų koridoriu ir panašiai, nueitume į tas detalės. Dėl to su Valkų koridorius, aš pabrėžiu, jis yra mūsų gynybos ir konkretaus planavimo darbotvarkė. Ir šitoje vietoje nėra čia teisinio apribojimo visus tuos planus nusimatyti. Kitas yra dalykas, yra tai, kas susijęs su operaciniu planavimu ir tie nežinomieji, kurie lendai paviršių dėl natūralių priežasčių. Nes pirmą kartą NATO daro operacinius planus, regioninius planus, kurie yra operacinio lygmens, tai reiškia, kad pirmieji planai, kuriuos gali pasikelti ir eiti įgyvendinti, jie yra su numatytais resursais. Ne tai, kad parašyta, nueikite iki tenai ir atlikite tokį užduotį, bet parašyta, kas nueis iki tenai, iki tam tikro taško ir atlis tam tikrą užduotį. Ir to praeityje nėra buvę. Tai dėl to visi tokie pakalbėjimai, kad na, kažkokie tai planai anksčiau buvo ir panašiai, panašus į operacinius, jų nebuvo. Nes pažiūrėjus į doktriną, yra keli tipai planų. Tai yra tie vadinami na, tam tikrų situacijų numatytų planai, contingency, nežinau, kad netiksliai verčiasi lietuvių kalba, yra planai, yra to nuoseklaus atsako planai, tai kas yra dabar aktyvuota, tas vadinamas GRP, tai yra realis gynėjas planas, kurį mes dabar turime, bet jisai nėra operacinis planas, jisai numato tam tikrą sąveiką nacionalinių ir greito reagavimo pajėgų ir tam tikras, sakykime, atsako į augančią krizę priemonės. Ir buvo operaciniai planai, kurie buvo nacionalinis dalykas su tam tikru pasitelkimu labai greito reagavimo VGTF pajėgų. Ir mes matėme tam tikras detales, čia tik taip pabaigiant, ir kurios buvo išslaptintos buvusio Lenkijos operacinio gynybos planavimo, kur matėme, kaip ir gynybos linija buvo matoma viename iš etapų, kad tai bus ties Vyslos upė ir panašiai. Tai visam šitam kontekste matyti dar ir Baltijos šalių gynybas atsietas, sakykime, nuo Lenkijos, na, matosi, iš kur tie galėjo atsirasti galbūt pasamprotavimą apie tai, kad Lenkijos pajėgos būtų anapus, o ne tenai. Tai dėl to Lietuvos siekinys buvo, kad visi šie planai sukristų į vieną vietą ir NATO turėtų kolektyvinius planus, kur visi žinotų, kas vyksta. Tai dabar jau pereinu į šią dieną, į šiuos regioninius planus, tai juose yra sprendžiamas ne pajėgų perjudėjimas per sieną, taip pat ir jisai yra labai svarbus, bet kaip kas ateis į Lietuvą ir kas kokias užduotis vykdys ir jau šiame planavime, na, tokio pobūdžio neišsprendžiamų klausimų, kad kažkas tai tikrai nepereis, nežinau, kažkurio tai sieno skirtimo punkto, tokių problemų šiuo metu nėra. Einame ir dirbame su planais ir žiūrime, kaip užtikrinti Suvalkų saugumą. Ir nekvestionuojame sąjungininkų įsipareigojimo, kaip ir, aš tikiuosi, niekas nekvestionuoja Lietuvos irgi įsipareigojimo ginti, prisidėti prie savo kaimynų gynybos, taip pat ir Lenkijos.
O reikėtų kažkaip patikslinti regioninius planus, štai pavyzdžiui, įtraukiant kažkokį didesnį dvišalį bendradarbiavimą juose ir panašiai, apie ką šiek tiek buvo užsiminęs ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, nors pripažino, kad ta diskusija būtų labai sudėtinga, nes tik praėjusiais metais tie planai patvirtinti.
Taip, jie patvirtinti prieš pat Vilniaus viršūnių susitikimą ir dabar pereita prie jau taktinio planavimo. Tai ta knyga, jinai yra įslaptinta, tas regioninis planas, man atrodo, berods 4000 lapų. Kai mes turėsime taktinius planus, ten bus 40 000 lapų. Ir aš šitą skaičių įvardinu tam, kad suprasmėt, kokio detalumo tai yra dalykai. Ten yra viskas suskaičiuota, kas ką turi ir kas ką galėtų daryti ir kur būtų protinga, kad tai darytų.
Ar galim būti ramus, kad rusai neišgirdo to, kas yra tose planuose po to, kai Vokietijoje štai matom skandalą, kai buvo paviešintas pokalbis tarp generolų ir visa kita ten dėl Taurus Ukrainai, bet kas gali paneigti, kad jie galėjo klausytis ir gerokai daugiau viską ten?
Mūsų kontražvalgybos, mūsų sąjungininkų kontražvalgybos patirtis rodo, kad Rusijos žvalgybos tarnybos yra turėjusios ne vieną agentą NATO struktūrose ar NATO šalyse, taip pat ir tų tarp karininkų, kurie dirba štabuose, ar tarp kitų tarnautojų, kurie prieina prie įslaptintos informacijos. Tai dėl to, jeigu kas noras darytų NATO tokią prielaidą, kad šiuo metu nevyksta šnipinėjimas ir Rusijos tarnybos nesiekia to išsiaiškinti, būtų neadekvatu absoliučiai ir tai būtų, na, tiesiog žiūrint precedentus. Netiesa. Žinoma, kad jie ties tuo dirba ir tam pasitelkia įvairias priemonės, na, kai kalba eina apie įslaptintą informaciją, mes tikimės, kad tai įslaptinta informacija vaikšto tik tais kanalais, kurie yra beveik nepasiekiami, sakykime, technologinėmis priemonės žvalgybos tarnybom, galbūt agentūrinė veikla labiau pasiekiami, kai yra verbuojami žmonės, kurie prieina prie tam tikros informacijos. Ir tai yra šiek tiek kitokio pobūdžio situacija, negu kad kurią ką tik įvardinote, dėl kurios yra kilęs visas incidentas yra Vokietijoje. Tai čia turbūt keli aspektai yra svarbus. Tai yra kokios komunikacijos priemonės yra naudojamos, jautria ir įslaptinta informacija apsikeisti. Na ir čia yra mūsų žvalgybos ir saugumo tarnybų nuolatinis, na, įspėjimas, kad ir tiem, kurie dirba žmonėms įslaptinta informacija, kad rinkimės komunikacijos priemonės, nes jeigu komunikacijos priemonė yra tam nepritaikyta, jinai yra pažeidžiama ir gali priešininkas iš jos informaciją paimti. Tai čia dar priminimas visiems, taip pat ir Lietuvoje, kur yra ir kas kaip kalbama aptarinėjimą ir panašiai. Ar tam yra tinkama komunikacijos priemonė. Ir kita yra dalis, tai reiškia priešininko pajėgumai. Tai Rusijos tarnybos ne tik tai sugeba perimti tokią informaciją, bet ir jos nesibodi jai tiekšti viešai ir sukelti savo pasekmes, bent jau tokias, kad, na, tikrai visi, kas naudoja tą platformą, na, peržiūrės, ar jie galima naudoti ir tikėtina, kad jos jau nebenaudos, bent jau įtraukti subjektai tos nebenaudos. Ir akivaizdu, kad Rusijos tarnybom tai yra nesvarbu. Jūs galite šitos nenaudoti, bet jūs turbūt naudosite kažką tai kitą ir mes vis tiek tą informaciją pasieksime. Ir čia yra stipri žinia pačiame būde, kaip pateikti tą informaciją. Tai yra ne tik, kad aš perimu tavo pokalbius, ne tik, kad aš gaunu jautrią informaciją, tikriausiai ne tik apie šio tos aspektus, bet ir eilė kitų aspektų, kas yra susijęs su gynybos planavimu ar tam tikrais operaciniais taktiniais dalykais, bet ir aš tau leidžiu ją tiesiog dėti į viešumą, nes man tikėtina žala bus ne tokia didelė. Labai rimtas įspėjimas visiems, kontržvalgybinis įspėjimas. Dar kartą, su kuo mes turime reikalą.
Paskutinis klausimas. Nes laiko nebeturim dėl to, ką prezidentas Emanuelis Makronas kalbėjo, nepaneigdamas to, kad galima būtų siųsti karių į Ukrainą, paskui buvo visokių tikslinimų, kad tai nei kovinius vietas ir panašiai. Kalbos eina, kad čia galbūt mokyti ukrainiečius pačioje Ukrainoje ar padėti saugoti sienas. Būtent tokia diskusija ir buvo Paryžiuje, kur dalyvavo prezidentas. Apie tai buvo kalbama.
Patvirtinsiu, kad taip pat buvo kalbama ir apie tai. Bet opcijų pačių, ką dar galėtų vakarų valstybės daryti remdamos Ukrainą, tikrai buvo daugiau. Ir ne vien tik tai šios, kurios yra išvardintos. Ir ne vien tik tai su galimu karių dalyvavimu Ukrainoje, atliekant vieną ar kitą funkciją paramos, taip pat ir kitų. Su civilių dalyvavimu, su tam tikru tokiu palaikymu, sakykime, įrangos dalykų ir panašiai užtikrina saugumą kitose erdvėse Ukrainos. Taip, apie tai buvo debatuojama ir bus ir toliau apie tai kalbamasi. Tai nebuvo vienkartinė šūvis, nu, aš labai noriu tuo tikėti ir žinau, kad jau yra numatyti ir po to sekantys susitikimai, kurie reiškia kelis dalykus. Vieną, kad mes nesame dar išsiemę iki galo tai, ką mes galim padaryti, ne tai, kad jau niekas neturi teisės pasakyti, viskas padarė, viską, daugiau viskas jau nebe mūsų valioje. Ne, yra labai daug dalykų. Antras dalykas, tai yra stipri žinia Rusijos pusėje dėl agresijos tesimo. Tai nereiškia, kad jeigu užstrigo vienas kitas paramos teikimas, kad vakarai atsitraukė, ne, yra kitos dalyvavimo formos. Mes esame su Ukraina ilgam ir įvairiai, ne vien tik tai, ką jūs dabar matote. Na ir trečias dalykas, kuris irgi šioje diskusijoje išryškėjo, o tai kogi Ukrainai labiausiai reikia iš viso to, ką mes diskutuojame. Tai atsakymas, kad labiausiai reikia daugiau daryti tai, ką dabar jau darome. Duoti karinę paramą, įrangą, amuniciją ir taip pat ir finansinę paramą šiandien. O dar geriau būtų vakar. Tai, ko reikia labiausiai. Ir turime koncentruotis ir į tai. Taip kad tikrai naudingas susitikimas ir jo mintis nebuvo, kad apsibrėžti, kaip kokie apimtimi NATO dalyvaus. Ne, išplėsti ribas, kaip ne NATO, kaip atskiros jos valstybės gali dalyvauti ir mes prie to grįšim.
Ačiū Jums, prezidento vyriausias patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Kęstutis Budrys.